Азатлык радиосу сөйли. Бүген 12 март, дүшәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Казанда полиция тоткарлаган Сергей Назаровның үлеменнән соң хукук яклаучылар Татарстан ішке эшләр министры Әсхәт Сафаровны вазифасыннан алырга чакыра. Чаллы хакимияте президент сайлауга йомгак ясап, тавыш бирүнең гадел үтүен белдергәндә оппозиция ризасызлык чараларын дәвам итә. Бүген сезгә шулай ук АКШта Microsoft хуҗасы Билл Гейтс финанслаган проектны җитәкләүче Кәримә Нигъмәтуллина белән әңгәмә тәкъдим итәрбез. Казанда Сергей Назаров полиция бүлегенә ябылганнан соң үлү сәбәпле хукук яклау үзәкләре Русия президентына Татарстан ішке эшләр министры Әзгәт Сафаровны эштән алырга дигән таләп белән чыкты. Сафаров үзе бу хәлгә мөнәсәбәттә ашыгыч киңәшмә җыеп, тоткарланучы белән булган хәлне кыргыйлыкның да кыргыйлыгы дип атады. Наил Аланны тыңлыйк.
Казан хукук яклау үзәге һәм Агора төбәгара хукук яклау оешмасы матбугат чаралары аша Русия президенты Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать итте. Алар Татарстан ішке эшләр министры Әсгать Сафаровны эштән алуын таләп итә. Әлеге мөрәҗәгатьне язарга Казандагы полиция бүлегенә ябылганнан соң 52 яшьлек Сергей Назаровның үлеме сәбәп булган. Казан хукук яклау үзәге сүзчесе Булат Мөхәммәтҗанов Азатлык радиосына Русия президентына тагын рәсми хатта юлланачак дип әйтте. Мөхәммәтҗанов сүзләренчә, вафат булган Сергей Назаровның абыйсы бүген күмү мәшәкатьләре белән йөри. Бөтен кирәкле документлар да эшләнеп бетсә, Назаров иртәгә җирләнергә тиеш. Казан хукук яклау үзәге бу җинаять эшен тикшерүне ахырына кадәр җиткерү өчен Назаровның абыйсына үзләренең юристларын тәкъдим иткән булган һәм ул ризалашкан.
Сегодня утром он дал принципиальное согласие на то, чтобы юристы Казанского правозащитного центра представляли его интересы.
Мөхәммәтҗанов бу җинаять эшендә Назаровның абыйсы зыян күрүче дип танылды ди. Татарстандагы тикшерү идарәсе җинаять эшен тикшерүне ике мәддәдә көч кулланып, вәкаләтләре кысаларыннан чыгуда һәм зыян күрүчене мыскыллап, аның сәламәтлегенә авыр зыян салуда башлаган. Шаһитлардан һәм җинаять кылынган көнне полиция бүлегендә булган хезмәткәрләрдән сорау алынган инде. Татарстан ішке эшләр министрлыгы сәхифәсе полиция хезмәткәрләре үзләре бу эшкә катнашлары булмау турында белдерде дип хәбәр итә. Бүген Назаровка медицина тикшерүе үткәрелә һәм аңа кайчан зыян салынганлыгы ачыкланачак. 12 март көнне Сафаров Дальный бистәсендәге полиция бүлегендә булган хәл уңайыннан ашыгыч киңәшмә җыеп, полиция хезмәткәрләренең гаепле булулары ачыкланса, үзенең аларга иң каты җаза бирүләрен сораячагын белдерде. Бу эшне Мәскәүдә үз күзәтүенә алды. Русия ішке эшләр министрлыгы Сафаровка гадел тикшерү үткәрү өчен бөтен чаралар да күрергә дип күрсәтмә бирде. 11 март кичендә Татарстан ішке эшләр министры полициянең 13 хезмәткәрен тәртип җаваплылыгына тарту турында фәрман имзалаган иде. Казан ішке эшләр идарәсенең 9 җитәкчесе һәм шул исәптән идарә башлыгы Рөстәм Кадыров үзләренең вазифаларына тулысынча ук туры килмәүдә кисә. Дальний полиция бүлегенең башлыгы Сергей Ефремов һәм бу җинаятьтә шикләнгән 5 полиция хезмәткәре вакытлыча вазифаларыннан читләштерелде. Сафаров полиция хезмәткәрләрен әлеге җаваплылыкка тарту эшнең башыгына дип әйтә. Булган хәлгә алар вакытында игътибар итмәгәнгә, зыян күрүшене тоткарлау куелган таләпләр нигезендә алып барылмаганга, хезмәткәрләр җаваплылыкка тартылды. Әгәр гаепләре расланса, полиция бүлеге башлыгы Ефремов ышаныч югалткан өчен ішке эшләр оешмасыннан җибәреләчәк, гаеплеләр рәшәткә артына утырачак, диде Сафаров. 9 март көнне Сергей Назаровны вак хулиганлыгы өчен Казанның Дальний дип аталган 9-нчы санлы полиция бүлегенә алып киләләр. Шул көнне киш белән эш авыртканга, аның янына ашыгыч ярдәм табиплары чакырыла. Аңа авырту баса торган укол ясала, әмма ул хастаханәгә салудан баш тарткан. 10 март көнне көндез Назаров тагын эшем авырта дип зарлана. Шуннан аны туры ишәк шартлау диагнозы белән хастаханәгә салалар, һәм Назаров операция дан соң үлә дип белдерелә Татарстан Ишке эшләр министрлыгы сәхифәсендә. Министрлык белдерүенчә, 1959 елгы Сергей Назаров полиция бүлегенә китерелгәндә исерек булган. Ул элгәре төрле җинаятьләр өчен 6 тапкыр хөкем ителгән. Сәфәров полиция бүлегендә Назаров белән булган хәлне кыргыйлыкның да кыргыйлыгы дип бәяләде. Казан хукук яклау үзәге сүзчесе Булат Мөхәммәтҗанов әйтүенчә, Татарстанда мондый хәлләр иң ким дигәндә елына бер тапкыр булып тора.
Наил Оланны тыңладык. Татарстан ішкі ішлер министрі Әсхәт Сәфәровның бұл хәл турында білдіруін сіз ozatlik.org сәхифесінде қарай аласыз.
Ozatlik тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Ozatlikның дүшәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз ozatlik.org.
Душәмбе 12 март көнне Чаллы хакимияте Русия президентын сайлауга йомгак ясады. Шәһәрдә сайлауга дил узды, шикаятьләрдә күрсәтелгән канун бузулар сайлау нәтиҗәләренә тәэсир итәрлек булмады, Путин гадел сайлауда җиңде дигән сүзләр алкышларга күмелде. Әмма Чаллыдагы оппозиция вәкилләре моның белән килешми һәм көрәшне әле дә дәвам итә. Чаллыдан Гафиулла Газиз сөйли.
Әлеге җыен Чаллы хакимияте бинасындагы 800 урынлы Сара Салыкова исемендәге концертлар залында узды. Анда шәһәрнең хуҗалык җитәкчеләре, Единая Россия фиркасы әгъзалары, әлбәттә инде сайлау бүлгеләре җитәкчеләре катнашты. Чаллы хакиме Васил Шәйхразиев үз чыгышында сайлауга 162 бүлге әзерләнүе, тавыш бирү өчен барлык шартларның тудырылуын белдерде. Чаллы 3 районга: Комсомол, Автозавод һәм Үзәк районнарга бүленгән. Һәр районның территориаль сайлау комиссиясе рәисе әлеге җыенда хисап тотты. Алар биредә кайсы намзатның күпме тавыш җыйганын бәян иткәннән соң теркәлгән шикаятьләргә тукталды. Комсомол районында 7, Үзәк районында 6, Автозавод районында 10 шикаят теркәлгән. Комиссия рәисләре бу шикаятьләрне нигезсез, сайлау нәтиҗәләренә тәэсир итәрлек түгел дип бәяләде. Үзәк районда, мәсәлән, барлык 6 шикаят сайлау бүлгеләре ябылгач бирелгән. Шуңа да алар нигезсез дип табылган. Автозавод районындагы барлык шикаятьләр дә коммунистлар тарафыннан гына бирелә. Шушы чыгышлардан соң шәһәр хакиме Васил Шәйхразиев мондый нәтиҗә ясый. Шикаятьләрнең расланмавы, мәхкәмәгә кадәр барып җитмәве сайлауның чиста узуы хакында сөйли. Чаллылар безгә ышана, диде хаким, һәм аның бу сүзләре алкышларга күмелде. Җыеннан соң без биредә катнашкан берничә кешегә бүген сайлау буенча әйтелгән саннарга ышанасызмы дигән сорауны бирдек. Сорауга җавап бирмәүчеләр дә саннар дөрес, дөрес диеп елмаеп, күлеп, тиз-тиз генә китеп баручылар да булды. Милли мәҗлес рәисе урынбасары Фаик Таҗиев 4 март сайлауыннан үзенчә нәтиҗә гомуми йомгак ясаган. Хәзер аның фикерен ишетик.
Сайлауга карата минем үземнең фикер әлбәттә тишкәре. Менә 11 март кеч белән Татарстан Гасыр телевидениесе Татарстан районнарында Путин өчен бирелгән тавышларның процентлары турында тәфсилле мәгълүмат бирде. Иң күп тавыш Нурлан районында имеш 99%-тан күбрәк, иң аз дигәне Югарысланда икән 67% чамасы. Татарстан буенча күрсәткечләр бирәк тә югары. Милли республиканың югары процентларына була Русия буенча сайлауларда катнашканларның 63.6% Путин өчен тавыш берген булып чыкты. Никтер бу процентлар сайлау хукка ия булган халыкның гомуми санынан чыгып түгел, ә участокка килгәннәрнең санынан алалар. Югыйсә Путин өчен бирелгән тавышлар сайлаучылар исемлегенең 42% гына тәшкил итә икән бит. Әмма шунда гына түгел шул. Закон бузу тартмага бюллетеньнарды ташлаганда аларны санаганда гына түгел, башта ук булган иде. Путин, юридик белгеч Пастухов әйтүенчә, өченче срокка чыгарга тиештү билде, чөнки алар Медведев президентлыгын икәүләшеп планлаштырган булып чыкты. Ягъни Медведев Путин өчен президентлык постын саклап торган. Ә бу Русияның үз конституциясына каршы килә. Мине республикабызның, республикадагы халкыбызның аның җитәкчелегенең әхлаки психологик халаты күбрәк борчый. Имештер безнең халык үз җитәкчеләрен хөрмәт итә, тыңлаучан, алар кемне сайларга кушса, шуны сайлый. Ә җитәкче дигәннәре халыкның ышанычын усалларча куллана. Путин вертикалендәге татар түрәләре ирешкән дәрәҗәләрен туплаган милекләрен саклап калыр өчен теләсә нинди түбәнлеккә чәргә риза икән дигән фикер туа. Югыйсә татар халкына зур тиражлы газет аша татар иҗтимагый үзәге мөрәҗәгать иткән иде.
Файга афанды, менә сайлау узганнан соң булса да инде, тагын бер тапкыр менә шушы мөрәҗәгатьнең эчтәлегенә бер кадәр тукталып китсәк иде.
Сүзне закка сузмас өчен мөрәҗәгатьтән кайбер исемтәләр генә китерәм. Соңгы 10 елда татарларга, мөселманнарга, Русия халкына карата күп яманлыклар кылынды. Башта ФСБ җитәкчесе, аннан Русия президенты, аннан премьер-министр булып эшләгән, хәзер тагын Русия президенты кандидат Владимир Путин моңа юл куйды. Медведев Русия президенты булып исәпләнсә дә, ил белән ул түгел, ә Владимир Путин идарә итте. Шушы чорда менә ниләр булды. Дәүләт вертикале карап чиновниклар белән эшнәчеләр белән тулды. Ул шуңа ирешү өчен Путин төбәк башлыкларын сайлауларны бетерде, аларны үзе билгеләп куюны кертте. Төбәк башлыклары исә үз чиратында җирле хакимиятне билгеләп куя башлады. Русия гаделсезлекнең, хәерчелекнең, әхлаксызлыкның чигенә килеп җитте. Халык дөреслеккә өметен югалтты. Нәтиҗәдә эчкечелек, наркомания, үзеңне үзең үтерү, җинаятьчелек коточкыч дәрәҗәдә артты. Путин Русиядә яшәүче милләтләргә шул исәптән татар халкының киләчәгенә балта чапты. Ул ил белән идарә иткән чорда оптимизация сылтавы белән меңнәрчә милли мәктәпләр ябылды. Татар мәктәпләре юк ителде. Мәгариф буенча 1309 закон кабул ителде. Мәктәпләрдә милли телләрдә, шул исәптән татар телендә укыту закон белән тыелды. Бердәм дәүләт имтиханы кертелде, һәм ул бары тик урыс телендә генә кабул ителә башлады. Татарча имтихан бүре бетерелде. Татарларга латин әлифбасына күчү закон белән тыелды. Бүген Русиядә бары тик бер дин, христиан динен, бары тик бер милләт, урыс милләтен, бары тик бер тел, урыс телен генә калдыру өчен бөтен шартлар да тудырылды. Русияның Путин тарафдарлары әзерләгән яңа конституция проекты проектында милли республикага урын юк. Алар бетереләчәк. Милләтләргә, милли телләргә урын юк. Алар урыс теле, Русия милләтенә әйләнәчәк. Мондый халәт кечмизгелдә татар халкы агыруча уяу, зирәк, алдан күрүчән булырга төрләр кушылырга түгел, үз замысы кушылу буенча сайларга тиеш. Дилгән идән дә. Әмма ни кызганыч, халкыбыз түрәләр оештырган сайлауларда катнашып, мөрәҗәгатькә тиешле игътибар да бирмәде. Татарстан түрәләре сайлаулардагы Путин өчен бирелгән табышлар күплеге белән мактаналар. Әмма мактанырга бернинди җирлек юк. Ә хурлык, тарихка кереп калырлык хурлык бар.
Hayır efendim, ben bir de 4. dekabrda bulgan parlament soylavında, hem de 4. Mart'ta prezident soylavında indi, Urus bulmagan halklarının özlerini, firkeleri bulmagan kilişmeler şu vaziyatka gelip girdiler. Mena siz neşe oluyorsunuz? Alga taba indi, mena şu Urus bulmagan halklar özlerinin, firkelerin, partiyaların tüzüp, mena şu şundayı siyasi şaralarda özlerinin fikirlerin bilgirte alacaklar mı?
Bugünye kadar da onu bilgirte alamadılar. Çünkü Rusya'da milli partiyelerin Türkiye'ye gümümen tıyılgan. Ulgana da tügel, eli gubernatorlarını sayılığa kırtılgeç de, eğer de kandidat yüz milletine dayanıp işiteyken, onu gümümen kandidatlar ispiskinden alıp taşlanıp yüzdette Putin'in hatı, bu hatını o независимый газетада bastırıp çıkarken idi. Anda itilgen, eğer de kandidat özünün milletine dayanıp işiteyken, o kandidatını komisyon kararı bilen alıp taşlak yüzdettiler dedi.
Yoksa bitmene şu soylular barışında indi şunlu sözler bek keş işitildi. Şu kandidatlarının namzatlarının kubesi Россия для русских деген шигар астында işittiler. Мына инде демек бу башка урус булмаган милләтләргә ярамый деген сүз.
Бу Россиядә яшәп килүче ике яклы стандартның бер күренеше генә. Бу электә булган, ә хәзер бигрәк тә куркынычлы тез алган күренеш, сәяси күренеш бу. Урусларга мөрәҗәгать итеп, аларга таянып сайлану гынак саналмый. Әбітәт милетлерге таянып, аларны яклап сайлау агитациясы алып бару тыйыла.
Шаллыда сайлау турында сөйләшүләргә нокта куелмады әле. 14 мартта шәһәр коммунистлары 2-нче татар гимназиясе каршында урам җыены уздырырга әзерләнә.
Шаллыдан хәбәрчебез Гафиулла Газизне тыңладык. Татар кызы Кәрима Нигматуллина АКШ-тагы Intellectual Ventures ширкәтендә Microsoft хуҗасы Билл Гейтс финанслаган проектны алып баручы бүлекне җитәкли. Яш кенә булуына карамастан татар кызына 50 кешелек төркемне ышанып тапшырганнар. Бу көннәрдә Кәрима Нигматуллина белән Азатлыкның Мәскәүдәге хәбәрчесе Назифә Кәримова әңгәмә корды.
Нигә хатын-кызлар фәнне сайлыйлар? Forbes журналының соңгы хатын-кызларга багышланып нәшер ителгән санында басылган Хәлимә Мирсаяпованың мәкаләсе шундый баш астында бирелгән. 100 ел элек танылган галима Мария Кюри үзенең икенче Нобель бүләген химик буларак алган. Ул вакыйгага кадәр 8 ел алдан шул ук галима физика буенча тарихта беренче мәртәбә хатын-кызлар арасында беренче Нобель бүләге лауреаты була. Ә инде 1901 елдан бүгенге көнгә кадәр Нобель бүләгенә ия булучылар арасында барлыгы 40 кына хатын-кыз. Узган ел Массачусетс технология институтында чыгыш ясаган, дөнья күләм билгеле булган Microsoft ширкәтенә нигез салучы Билл Гейтс үзенең чыгышын аның командасында шушы институтны тамамлаган кыз эшли дип башлады. Андый кешеләр мине сукландыра. Алар эшкуарлык белән шөгыльләнеп тә күп акчалар эшләрләр иде, ләкин алар фәнне сайлаган. Шуның белән бергә алар үзләрен кешелек өчен бик тә файдалы, кирәкле эшкә багышлыйлар дигән иде. Ул вакытта Билл Гейтс бу сүзләре белән 26 яшьлек Кәримә Нигматуллина турында шулай сөйләде. Бүгенге көндә Кәримә Intellectual Ventures ширкәтендә GIS финанслаган проектны алып баручы бүлек җитәкчесе, аның кул астында 50-дән артык хезмәткәр эшли. Кәримә Мәскәүдә танылган галимнәр Роберт һәм Венера Нигматуллиналар гаиләсендә туган. Аның әтисе академик, әнисе фәннәр кандидаты. Кәримә әле балачактан ук физик, математик булырга хыялланган. Ул 3-нче класста укыган вакытта аның әтисенә Америка галимнәре белән бергә фәнни проект алып баруны тәкъдим иткәннәр. Гаилә Америкага күчеп килә. Кәримә анда бик танылган Олбани мәктәбендә укый башлый. Бу мәктәп Америкада кыз балалар өчен иң мактаулылардан санала. Шул вакытта Кәримә Русиядә дә укуын ташламый. Уфа мәктәпләренең берсендә читтән торып укып, ел саен имтиханнарын биреп бара. Америкада өлкән сыныфларда укыганда ул үзенең беренче хыялын тормышка ашыра. Физика буенча фәнни проект эшкәртә һәм Нью-Йорк штатында уздырылган олимпиадада җиңеп чыга. Аннан соң Калифорния штатындагы олимпиадада да 4 җиңүче арасында була. Шушы уңышлары һәм Олбани мәктәбен алтын медаль белән тәмамлавы Кәримәгә Принстон университетының бюджет бүлегенә керергә мөмкинлек бирә. 4 ел урынына Кәримә ул институтны 3 елда тәмамлап чыга һәм ул Массачусетс институтына аспирантурага керә. Аспирантурада укыганнан соң үзенең алдагы фәнни тормышында үз юлын сайлап, гамәли математика буенча докторлык диссертациясын яклый. Диссертация темасы итеп ул югышлы аурулар таралуына математик яктан моделировать итүне сайлый. Теоремалар өстендә генә утырасы килмичә, аның кешелек өчен файдалы хезмәт язасы килә. Ел саен гриптан, спидтан, безгәк ширеннән җир шарында 1,5 миллион кеше үлә. Бу шаккаткыч хәл бит, ди Кәримә. Бу аурулар белән көрәшү чарасы бар. Үземнең фәнни эшем белән миллионланган кешенең тормышын яхшы якка үзгәртә алырмын дип уйлый. Бу мине эшкә рухландыра, ди ул. Аспирантурадан соң аны интеллектуал Вентурис ширкәтенә эшкә алалар. Ул ширкәтнең директоры Натан Мирволь тәкъдиме белән ширкәт каршында төрле юнәлештәге патентлар эшкәртү буенча махсус лаборатория булдырыла. Анда хәтта медицина, атом төш юнәлешендә эшләүче бүлекләр бар. Һәм югышлы аурулар буенча проект эшкәртү бүлегенә математика, биология, программалаштыру, иммунология фәннәре буенча белеме булган һәм берничә чит ил теле белгән кеше таләп ителә. Кәримә бу таләпләргә туры килә торган кандидат дип табыла һәм аны бу эшкә кабул итәләр. Бүгенге көндә Кәримә Вашингтон штатының Сиэтл шәһәреннән ерак булмаган Белвью шәһәрендә эшли. 2 ел элек Кәримә бу проектка килгәндә бу бүлектә бары тик 2 кеше булса, хәзер инде Кәримә кул астында 50-гә якын хезмәткәр эшли. Кәримә эшли торган төркемнең максаты полимелит, безгәк, шулай ук спид, үпкә авыруларын таралуны туктату стратегиясе программасын эшләп чыгару. Кәримә Нигъмәтуллинаның ул программаны тәэмин итү төркеме авыруларның килеп чыгу чыганагын да табып белергә мөмкинлек бирәчәк. Бу программа нигезендә нинди диагностика, нинди дәвалау бу авыруларны бетерүдә иң яхшылардан икәнлеген дә белеп булачак. Америкада зур уңышларга ирешкән Кәримәнең Россиягә кайтып эшләү теләге дә юк түгел. Монда кайтып барысында яңа баштан башлау аны куркытмый. Без бер кайтуда Кәримә белән Мәскәүдә очрашып сөйләшә алдык. Шунысы да кызыклы. Берничә чит ил теле белгән Кәримә туган татар телендә дә бик иркен сөйләшә ала. Хәзер сезнең игътибарга аның белән булган әңгәмәне тәкъдим итәм.
Мин мәктәпне бетердем Уфада да, Америкада да. У шәһәр ит атыла Олбани шәһәре. Аннары мин университетка күчтем, Принстон университетны бетердем. Аннары аспирантурага күчтем, MIT Institute of Massachusetts Institute of Technology. Математикада PhD якладым. Аннары киттем эшләргә.
Менә ничек Билгейс командасына килеп эләктегез? Сез дипломыгыз белән бәйледер дип уйлыйм.
Әйе, шулай дөрес. Мин үземнең дипломны эшләдем. Математика модельләр эшләү бер нине карадым. Аннары модель компьютерда сынау эшләдем. Анарга ул результат күрсәттем. Анарга бик кызык булды. Ул мине анда чакырды.
Ул бөтен дөнья күләм танылган кеше. Менә бер татар кызының булсын зур галимнәр гаиләсендә үскән татар кызы. Ләкин менә Белгиядә эшләү татар кызының бу инде бик кызыклы да шаккаттыргыч.
Мин анда бик честь татарча честь бик зур.
Хатын-кызлар, галимә хатын-кызларга ничек карыйлар анда?
Яхшы карыйлар. Ул Америкада ул әзгенә җиңелрәк, анда кызлары наукада бик күбрәк, фәндә күбрәк монда караганда. Ну мин анда тырышам үземне күрсәтергә, аннары монда Россиягә кайтырга, монда да эшләргә.
Шулай да монда кайтырга уйлыйсызмы, анда калырга түгелме?
Юк, мин бит Мәскәүнән Россияның кызы, монда кайтырга кирәк.
Ә менә сез менә Белгийс югарылыгындагы эш монда табып булырмы соң?
Булыр. Мин оптимист. Табырга табырмын. Бу миңа Россиядә бик кызык кайтырга. Минем бит әнием әтием монда торалар. Әнием әтиемнең якларга кайтырга телим.
Ә болай хәзер кайда торып, кайда эшлисең, кайсы
Шагаренің есімі Сиэтл. Ол Ванкуверның Канадаға границаға яқын, Америкада штат Вашингтон.
Анда татарлар бар ма, білесіз ме, таныш ма?
Сиэтлда татарлар бик әзірек. Сан-Францискода татарлар да бар. Нью-Йоркта да татарлар бар. Дусларым әзгіне бар анда татарлар.
Несек мене шушылай татар тілін шулай матур етіп сөйлешелесің?
Тұрышам, тұрышам әзгіне. Әнием әтием бик көп болышалар. Әтием мене бәлешектен дә әйткән иде. Татарша сөйләшергә тиеш, син бит татар кызы, туган телне белергә кирәк.
Татарша яраткан шагыйрьләрең, язучыларың бармы?
Тукай инде, тукай, и туган тел и ул иң яраткан минем шигерем.
Менә әйтәләр инде безнең илдә, мәсәлән, хәзер үзем әйтәм, галимнәргә, бигрәк тә хатын-кызга фән буенча алга китерлек мөмкинлек юк. Чит илдә ул әйбәтрәк дип әйтәләр. Менә чагыштырып әйтегез әле. Нәрсә эшләргә тиеш хатын-кызлар фәнгә керер өчен?
Страсть должна быть в науке. Если есть страсть, то все получится. Бикнет яратырга кирәк. Яраткан эшне ул шигар. Шигар. Ярат, кеше яратсан фәнне, ул булыр. Утырып, уйлап, и статья язу булыр. Яратырга кирәк.
Безнең радио тыңлаучыларыбызга, менә Кәримә Дигматуллина нәрсә дип әйтәсе килә? Яшьләргә, мәсәлән.
Яшьләргә, тырышып эшләргә. Әнине, әтине яратырға, болышырға, туған тіліне үйренерге шынды.
Сіз Кәримә Нигматуллина білән әңгәмә тыңладығыз. Шулай итеп, татар тілінде яхшы сөйләшкән, ғалим боларақ зур уңышларға ирешкән Кәримә фәнни ішін туған илінде дәвам итергә хыяллана. Әти әни янында буласым киләде ул. Фәнни эшләр белән мавыгу өчен аны бары тик яратырга кирәк. Шул вакытта гына уңышка ирешергә була дип саный Кәримә Нигматуллина.
Кәримә Нигматуллина белән Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстан татар оешмалары вәкилләре республика президенты Рөстәм Хәмитов белән очрашып, татар проблемалары турында сөйләшү өметен өзмәй. Оренбур өлкәсенең бер-береннән 40 чакрымда урнашкан ике татар авылы уртак фольклор фестивале оештырып, бер атна буе бәйрәм итте. Бүген сезгә шулай ук Төркиядә яшәүче Галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан Шираттагы үзекне тәкъдим итәрбез.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның дүшәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Башкортстанда Рөстәм Хәмитов хакимияткә килгәннән бирле аның белән очрашырга теләк белдереп килүче, әмма кабул ителмәүче татар җәмәгатьчелеге вәкилләре Хәмитовка очрашу үткәрүне сорап тагын бер мәртәбә чакыру белдерде. Республикадагы татар оешмалары шулай ук Татарстанда милләтара нәфрәт уятуда гаепләнүче татар активистларына яклау белдереп чыкты. Уфадан Мөнир Вафин сөйли.
12 март Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов «Фортуна» журналы журналистлары Тудор Стаматьян һәм Елена Кобринский белән очрашты. Очрашуда төп сүз Башкортстанга инвестицияләр җәлеп итү турында барган. «Фортуна» журналы 850 000 тираж белән чыга. Ул инглиз телендә аена 2 тапкыр нәшер ителә. Америка, Европа, Азиядә тарала. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге идарәсенең киңәйтелгән утырышы булды. Онда республика президенты Рөстәм Хәмитов белән очрашуга әзерләнү тикшерелде һәм Татарстанның экс-президенты Минтимер Шаймиевка ачык хат кабул ителде. Элегрәк хәбәр итүбезчә, Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге республикага президент итеп Рөстәм Хәмитов билгеләнү белән аңа татар проблемаларын бәян итеп һәм бер төркем татар вәкилләре белән очрашу өмет итеп мөрәҗәгать күндергән иде. Башкортстан президенты вазифасында утырган вакытта башкорт җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләрен 3 тапкыр, 2 тапкыр интернет блогерларны һәм 1 тапкыр анархистларны кабул итте. Ләкин миллионнан артык халык татар вәкилләрен кабул итәргә вакыт тапмады. Инде килеп татар иҗтимагый үзәге президент белән очрашуга өмет итеп бер төркем татар вәкилләре исемлеген яңадан язып һәм 7 көн үзәк проблемаларына искә төшереп, хат күндергән иде. Ул проблемалар арасында тел статусы, Уфадагы бер мәдәният сарайын татарларга бирү, татар филармониясы ачу, республиканың барлык районнарында тигез финанслауга ирешү кебек теләкләр кертелгән. Әлеге утырышта президент белән очрашу булса, моңа тәкъдим ителгән кешеләргә нинди проблемаларны кем күтәрү кирәклеге каралды. Моны кеше хокуклары өчен оешмасының Башкортстан бүлекчәсе рәисе Леонид Чернов татарларның президентка чарасыздан соңгы мөрәҗәгате дип бәяләде.
Безвыходный последний обращение татарларның президентка. Последний обращение, безвыходный ситуация.
Утырышта икенче көн тәртибе Минтимер Шәймиевка, Яршалыда яшәүче Зинур Әхлюлинга экстремистлык буенча эш кузгатылу уңаеннан ачык хат күндерү булды. Татар иҗтимагый үзәге әгъзасы Рәмил Хусаинов.
Без Башкортстан Республикасы татар иҗтимагый үзәгенең идара әгъзалары әле бүгенге утырышыбызда Минтимер Шәймиев исеменә хат кабул иттек. Ачык хат. Анда сүз бара әле менә җинаять эшенә тарттырылган Чаллыда яшәүче милләттәшебез Зинур Әхлиуллин турында. Зинур Әхлиуллинне Россия Федерациясе җинаять кодексының 282-нче маддәсенең 1-нче өлеше нигезендә җинаять эше кузгатканнар аңа каршы. Сүз нәрсә турында бара? 2011 елның апрелендә Яр Чаллы шәһәрендә урыс җәмәгатьчелегенең бер төркеме үзләренең митингын оештырган. Татар телен укымы мәсьәләсе үзләренең. Имеш теге татар теле укыган сәгатьләрен күчергә урыс теле укытуга һәм аларның урыс балаларына татар теле бирмәскә дигән сүздә. Шушы урам җыелышында янәсе Зинур Әхлиуллин чыгып, анда милләтара мөнәсәбәтләрне бозуда катнашкан. Шушы 282-нче маддә җинаять кодексының. Анда бик күп төрле итеп аны аңлатып була. Аның теге бер генә конкрет ниндидер эшләгән өчен, деяние өчен анда юк, ниндидер статья, а аны күп төрле итеп әйтеп була аны, тасвирлап. Менә шушы статьяга килеп әйтсәк, 282-нче. Без инде күптән судка бергә тиешек. Жириновскийны, Шолохны, әле президентлыкка уткан, сайланган президент Путинны, чөнки ул анда алар үзләренең чыгышларында күп вакытлар менә бүтән милләтләрне кимсеттеләр. Әйтеп, имеш Русия илендә урыс милләте генә бар дип. Ә монда Зинур Әхлиуллин нәрсә эшләгән? Аларга бер кем дә бер нәрсә дә әйтмәгән теге кешеләргә, Жириновский, Путиннарга. Ә менә Зинур Әхлиуллинга җинаять эше куптарылган. Менә һәр ике утырыш булды. Шуның өчен без менә бу хатта мөрәҗәгать иттек. Минтимер Шәрипулы Шәймиевка, ул шушы эшне Зинур Әхлиуллинга каршы. Ничек та булса үз күзенә алсын, күзәтүгә. Менә шул.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәге идарәсе әгъзасы Рәмил Хусаинов булды. Хәбәр итүбезчә, 4 март Россия президенты сайлаулары белән бергә Уфа шәһәре шурасына да депутатлар сайланган иде. Ниһаят аларның исемлеген бәян иттеләр. 36 депутатның яртысы, ягъни 18-е фирка исемлекләре буенча, яртысы 18-е бер мандатлы сайлау округлары буенча. Фирка исемлеге буенча сайланган 18 депутатның 9-ы Бердәм Русиядән, 4-е коммунистлардан, Гадел Русиядән 3 һәм 2-е либерал демократлардан. Уфада судья ярдәмчесе ришвәттә капты. Башкаланың Калинин районы судьясы ярдәмчесе берәүнең җинаять эшен ябу өчен 1,5 миллион сум акча алганда кулга алынды һәм тагы бер кеше ришвәттә капты. Хулык төзәтү колониясендә эшләүче берәү илегеннән мәхрүм ителүчегә яхшы шартлар тудыру өчен хөкем ителүченең туганнарыннан 600 мең сум акча алганда кулга алынган.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин булды.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Оренбур өлкәсенең татар каргалы һәм үрге шибенле авыллары халкы атна буе бер-берсенә кунакка йөрште, спортта ярышты, үзешчән сәнгатькәрләр чыгышларын карады, милли ашлар белән сыйланды. Бер-береннән 40 чакрым ераклыкта урнашса да, ике авыл халкы бер тамырдан, бәйрәмнәре дә уртак. Ике авылны тагын да якынайтучы фольклор фестивалендә хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова булды.
Оренбург төбәге Сакма районының ике татар авылын берләштергән мондай фольклор фестиваль беренче тапкыр үтте. 4000-дән артык халкы яшәгән татар каргалы һәм меңләп халкы булган Үргечемле авылларын бер тарих бәйли. Аралары 40 чакрым тирәсе ераклыкта булса да, бу халыклар тамырлары белән татар каргалы авылыннан. Шуңа йолалары да бер. Оренбург җирлегендә һәрбер очрашу Коръан сүрәләре белән башлана. Бу юлы кичәне каргалы авылының имамы Халилла хәзрәт белән 6 яшьлек Хәмзә ачты.
Аллада шүкір біз татарлар болдық. Біздің әби бабаларымыз да татар болған. Шуға көре өзіміздің тілімізді, өзіміздің ғұрып-ғадатымызды сақтау барымыздың үстімізде. Хатта пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям да әйтеді: "Тілді сақтау, милләтті сақтау бұл иманның бір үлеші". Шуға көре бұл жиылышлар шушы бәйләмнәр сәт кайсыларымызға да мөбарәк болсайды. Һәм дә әби бабаларымыздан безгә берәм бәдән булып калган һәм бер җыелышны Коръән аятлары белән тәрбиялап да башлыйбыз. Менә безнең шәкертебез Хамза Коръән аятын укый.
Нәүзу биллаһи минәш шәйтәни ваһим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Әлхәмду лилләһи раббил аләмин. Ар-рахман ар-рахим. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Сакмарда гына субыйларында сандугачлар тавышын тыңладым дип җырланса татар халык җырында бүгенге Каргалының гүзәл балалар бакчасына йөрүче сабыйлар һәм башлангыч сыйныф укучылары туган авылына мәхәббәтен шигырьләр һәм җырлар аша җиткерде. Халкыбызның фольклорын, милли бәйрәмнәрен җыр бию аша сәхнәдә күрсәтте. Сәхнәдә нәниләрне Каргалының донын еракларга таратып өлгергән халык ансамбле исемен яулаган эры төркеме алмаштырды. Балалардан соң ике авыл үзешчән артистлары, зур сәләт ияләре сәхнәгә менде. Нинди татар бәйрәме гармон моңнарыннан башка үтсен инде. Гармончысы да Үргечемле авылының оста гармончысы Фазрахман Рахматуллин иде. Үргечемле авылы гармончысыннан каргалылар да калышмаска тырышып, Саратский гармонда да, кошыкларда да уйнады. Шулай ук сәхнәдә спортчылар да мастер-класс күрсәтте. Шулай булмыйны. Крәш, хоккей һәм футбол буенча район җыелма командасы нигезендә Қорғалылардан тора. Кунак сыйы якты йөз, тәмле сүз дигән тирән мәгънәле әйтемнәр белән ике авыл халкы да кунакларны күргәзмәгә чакырды. Монда ике авыл халкының һәр эш тармагында сынатмалары, өстәлләрдәге татар халкының иң кадерле табын күрке дә саналган чәкчәк төрләре, эш пишмаклары һәм башка милли ризык төрләрен саннан бетергесез иде. Кул осталары да үз эшләрен тәкъдим итте. Алар арасында онытылып барган һөнәр иясе, кардин үрүче Җәүдәт Абдрахманов, тимерче Фәнил Бузлаков гаиләсе тимер розалардан алып чигелгән бакча чәчәкләре тәкъдим итте. Ә Старовхат Юсуповның анагы Илфат Аитов күргәзмәгә бабасының эшләрен алып килгән иде.
Мин бу картиннарны кыш көне вакыт уздарга үрәм. Бөтен халык чырый, яңа аюга, бүләккә ди балаларга, 8 мартка бүләккә диләр, кайсы суган саларга ди, кайсы җиләк җинарга ди, кайсы бәрәңге салам ди. Дөньяда бик кирәкле әйбер.
Мин аның внугы, Аитов Илфат Шамилович, бу Юсупов Рафхат Шарифуллович, шуның менә әйберләре бүген шунда тора инде менә бабайга карап иренәбез, бабай артыннан калатыйбыз дигән сыман инде. Менә матур самолетлар, ушыклар менә ясаган бабай, без шуңа карап бергәләшеп артыннан барабыз инде.
Бу ит бәлеше, зур бәлеш дип атала. Бу бәлеш пешерелә бик зур бәйрәмнәрдә, хөрмәтле кунакларга. Инде бик тәмле итеп, бик ундырып пешерәләр только безнең татар Қорғалында.
Безнең халык кешеләре аш пешерүгә оста түгел, мондый менә үз кулларына эшләгән әйберләргә оста булалар. Балалар чәчәк, миләр, чигү эшләре, кызматлар, булса малайның эшләре, мондайлар эшләде.
Бу күргәзмәдә шоккатырганы Қорғалы исемле сыйырлар нәселе күрсәтелгән стенд булды. Ана Родина колхозы рәисе, авыл хуҗалыгы фәннәре кандидаты Мөхтәр Дәүләтьяров әзерләгән.
Аны яше 3 елда эшләй. 720 килы. Әйдә СПК колхоз Родина түрәсе дип әйтеп була татарча. Кандидат сельскохозяйственных наук, член председателе 89 елдан бері. Хәзерге вакытта безнең эре магазин маллар элементный репродуктор статус алдылар. Аларның породасы каргалинский мясной тип. Без улучшенный башлады 1997 елда. Без беренче поколение алдык бозаулар. Шул эш белән шөгыльләнеп, без хәзерге вакытта 3-нче поколение белән эшлибез. Безнең маллар әйбәт. Башласаң привезлар 1 килога кадәр бирәләр. Хәзерге вакытны әйтәсем килә шул элементный малчылыкка хөкүмәт ягыннан күбрәк әһәмият бирсәләр. Безнең бу эшләр алга барып китерләр иде.
3 сәгать барган тамашадан соң жюри рәисе Рима Надырова фольклор бәйрәмендә катнашучыларга бүләкләр белән мактау хатлары тапшыру хакында ишеттерде.
Бик әйбәт иттереп эшләгәннәр һәр берсе. Фәрнур Кузбаков, Мандар Рахматови, бөтен токымы белән, анда балалар да, кызлар да, уллар да, кияүләр дә, оныклар да, барысы да, калган килә, бик матур кеше икән халык. Урта мәктәбе, безнең укучылар, анда кемнәр генә баласы, нинди генә осталар юк. Менә бүген инде без күрдек балалар бакчасын. Һәрбер безнең иң яраткан бәләкәй нәни балаларын, төрле җырлар эзләп, балаларның костюмнарын тегеп, бик матур иттереп башладылар. Ничә еллар эшләп килгән библиотекаларыбыз турында. Алар шул хәтле күп балалар белән эшләрдә ничә еллар, шигырьләр иләттеләр, шигырьләр бәйләттеләр, бүген тагын үзләренә салам күрсәтеп, безгә күргәзмәгә куйдылар. Барсында тәбрикләр чыгабыз.
Киләчәктә мондый фольклор бәйрәмнәренә Брюк районында урнашкан татар авылларын берләштерү максатыннан чыгып, Оренбург төбәгенең башка татар авылларында да үткәрергә кирәк дигән карарга килделәр. Ә инде бәйрәмне оештыручылар киләчәктә мондый фольклор бәйрәмнәренә Брюк районында урнашкан татар авылларын берләштерү максатыннан чыгып, Оренбург төбәгенең башка татар авылларында да үткәрергә кирәк дигән карарга килделәр. Оештыручылар татар Қорғалы һәм Үргеше милли авыл хакимиятләре, татар мөхтәриятләре, өлкә татар эшкуарлары оешмасы бәйрәмгә бәя бәхәссез бердәмлек булу.
Оренбург өлкәсенең татар Қорғалы һәм Үргеше милли авыллары бәйрәмендә хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Тапшыруыбызның алдагы өлешендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр белән таныштыруны дәвам итәбез.
Елның 26 ноябрендә сайланган Тупраклы мөхтәрият комиссиясе, ягъни хәяте, проект әзерләү белән бергә бик кызу рәвештә сәяси эшчәнлек алып бара. Башкортлар белән килешүгә бер төрле җирлек табу өчен Галимҗан Ибраһимов Оренбурга җибәрелә. Аның сәфәре шактый уңышлы була. Моны Дәүләт комитеты рәисе Мөхәммәдьяров тарафыннан 19 декабрьдә Казанга җибәрелгән телеграмма текстыннан аңлау мөмкин. Анда башкорт корылтаеның Уфага сөйләшүләр алып бару максатында махсус комиссия җибәрәчәге әйтелә. Моннан тыш 25 декабрьдә Уфада үтәчәк эш комиссиянең уртак утырышында Казан комиссиясеннән мөмкин кадәр күбрәк кеше юллау теләге дә шул ук телеграммада белдерелә.
Ул арада Казандагы Мәркәзи хәрби шура дәүләтне мөмкин кадәр тизрәк игълан итәргә кирәк дип Милләт мәҗлесенә басым ясый башлый. Илья Салкин кул куйган ашыгыч телеграммада хәрби шура Идел буе һәм Җәнүби, ягъни Көньяк Урал дәүләтен хәзердән үк төзү эшенә керешү турында карар кабул итте дип белдерелә. Анда Идел Урал дәүләтен төзү куркыныч астында дип әйтелә. СССРлар үзләренә бер дәүләт проектын әзерли, Казандагы солдат вәкилләре советы да шуңа охшаш проект өстендә эшли, өстәвенә башкортлар Оренбург казаклары атаманы Дутов белән элемтәгә кирип маташа. Телеграммада Милләт мәҗлесенең түбәндәге сорауларга ашыгыч җавап бирүе сорала.
Беренчесе, Милләт мәҗлесе бу утырышта мәсьәләне хәл итәр, ягъни Идел Урал дәүләтен игълан итәр дип ышанырга буламы? Икенчесе, бу мәсьәлә белән бәйле буларак Милләт мәҗлесе дәүләтне гамәлгә кую мәҗлесен җыюны үз өстенә аламы? Мәркәзи хәрби шура үзен Русия җөмһүриятендәге мөселман хәрбиләрнең гали оешмасы дип игълан итте. Мәркәзи хәрби шура мәсьәләне һич кичекмәстән хәл итеп, шул хакта карар чыгаруны үтенә.
Милләт мәҗлесе бу эшне дә Тупраклы мөхтәрият комиссиясенә тапшыра. Комиссия үз чиратында 20 декабрьдә Казанга телеграмма сугып, хәрби шураны төзеләчәк дәүләтнең шикләре һәм аны гамәлгә кую мәҗлесе мәсьәләсен 25 декабрьдә булачак утырышта көн тәртибенә куячагы турында хәбәр кыла. Тупраклы мөхтәрият хакындагы канун проекты 6 гыйнвардагы утырышта тикшерелә. Аңа Ибне Әмин Әхтәмов рәислек итә. Төрле, хәтта капма-каршы фикерләр дә ишеттерелә. Мәсәлән, Кәрим Сәгыйт гомумән мондый канунга каршы булуын белдерә. Ләкин аннан башка унитар дәүләтне яклаучылар күренми диярлек. Искә төшерик, Мәскәү корылтаенда Россиянең бүленмәслеге принцибын 291 делегат яклап чыга.
Гаяз Исхакый үз чыгышында проект авторларын корылачак дәүләтнең төп халкын, милләтен аерып күрсәтмәгәннәре өчен тәнкыйт итә. Милли мөхтәрият милләтләр үзләрен яклый алсыннар өчен төзелә. Илдә яшәүче бөтен кавымнар үзара иттифак кыра. Шул ук вакытта төп милләт без булачакбыз дип әйтә. Моннан тыш, ул Русияның федератив дәүләт булачагына һәм аңа керүче дәүләтләрне төзегәндә төп рольне икътисад уйнаячагына ышануын белдерә. Кайберәүләр дон казаклары тоткарлык ясарга маташалар. Аларга каршы дәүләтне төзү турындагы игълан белән чыгарбыз диләр. Бу бер катлылык. Дөньяда көч-куәт кануны хөкем сөрә, көчленең кануны үтә ди Гаяз Исхакый. Ул шулай ук Самар губернасы дәүләтебезгә кушылса, ачлыкта калырбыз дип раслап баручыларга болай җавап бирә. Бу эш референдумда билгеле булачак. Әлегә исә төзеләчәк дәүләткә нинди губернлар керә кистереп әйтү мөмкин түгел.
кафедраға Фатих Сәйфи мініп баса. Оның фикірінше, Астрахан белән Самар губерналары дәулеткә қушылмаячак, чөнки алар қушылған очракта барлык ил халкының 56% мөселман булмаганнардан торачак. Ул шулай ук унитар дәүләтне яклаганы өчен Кәрим Сәгыйтне гаепләп чыга. Габделхай Дәүкәев чыгышының эчтәлеге булайрак була. Дәүләт шикләрен билгеләгәндә ашыгырга ярамый, дәүләт төзегәндә икътисади хәлне күз уңында тотарга кирәк. Шикләрне хәзердән үк сызып билгеләп чыгу һәм демократиягә һәм сыйны фикерешкә каршы килә. Башта хөрриятне ныгыту һәм башка милләтләр белән килешү мәслихәт.
Габделбарый Баттал депутатларга тарихтан мисаллар китерә. Хуннар, монголлар, уйгырлар социаль өлкәдә башка кавымнарга үрнәк булгандай. Ул сүзен дәвам иткәндә залга кулына папирос тоткан килеш Зәки Вәлиди килеп керә. Берничә депутат белән гәпләшеп ала һәм бер урынга барып утыра. Залдагыларның берсе аннан папиросын сүндерүен таләп итә. Әмма Вәлиди аңа игътибар итми. Тагын бер депутат: "Зәки әфәнде, сигаретагызны сүндерегез" дип кычкыра. Кырбык җибәрә. Шуннан бераз утырып тора да Вәлиди залдан чыгып та китә. Ул арада Баттал нотыгын битереп, шәхсән үзе беренче проектны яклавын белдерә. Шуның белән фикер алышулар да тәмам була. Ләкин көн тәртибендә әле күпчелек вәкиле Габдулла Әмиров белән ашчылык вәкиле Хәбиб Зәйнинең чыгышлары бар. Алар сүзләрен ишлаганнан соң Галимҗан Шәрәф проектка карата әйтелгән тәнкыйть фикерләренә җавап бирә. Тәнәфис игълан ителә. Кичке утырыш исә сәгать 8-гә билгеләнә.
Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләрне Азатлык радиосы дулкыннарында һәр дүшәмбе көнне тыңлый аласыз.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска дулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның дүшәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Бу көннәрдә татар эстрадасының төп хит парады булган музыкаль каймак тапшыруында яңа башкаручы Индиваның Мизгилләр видеоклибы кыска вакыт эчендә алдынгы урынны алды. Ул эстрадага яңалык алып килде, диде кайбер шоуменнар. Берәүздә исә аның иҗаты яшьләрдә соклану уятты. Татар популяр музыкасы клиплары кимендә шундый булырга тиеш дигән фикерләр язылды. Кызган таба тапшыруында Мизгилләр клибының башкаручысы һәм видео төшерүчеләр Индива, Алмаз Сәмигуллин, Илшат Рахимбай белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйләшә.
Кызган тоба.
Сәлам-сәлам кызлар, егетләр, абзы япалар. Бездә кунакта Индива һәм аның Мизгилләр дигән клип продюсеры Алмаз Самигуллин, шулай ук иҗатташ дусты. Бик шаулады әлеге клип, интернетта, телевидение күрсәтелә. Музыкаль каймакта ялышмасам, алдынгы рәтләрдә инде ул 4-нче, 3-нче урынга күтәрелеп утыра.
Тәүсиу килгән язгы көннәр, әкияттәй сөрле дәлләр. Минутлар белән искә төшәр, истә кала торган мизгелләр. Гүзәл иде сөю бакчалары, шәл-шәл акты хуш исле гөлләр. Мәхәббәтнең бармас сукмаклары, онытылмаслар сихри мизгелләр.
Әлеге сценарийны танышыйк әле шу клип турында. Алмаз, син менә продюсер буларак, ничә көн төшерелде, кемнең идеясе иде?
Исәнмесез, дуслар.
Исәнмесез.
Клипны без 3 көн төшердек. Ничек төшердек инде? Суык иде, чөнки
көз көне
төшердек. Көз көне.
Сентябрь, октябрь.
Октябрь. Әйе.
Октябрь.
Октябрьнең азагы иде инде ул һәм суык көннәр, ләкин безгә җәйге
атмосфераны
бирергә кирәк иде һәм без клипта төшкән кешеләргә һәрберсенең курткаларын салдырып, йөгертеп, анда биетеп аларны Йөреп чыктык инде бу эшне. Ләкин минем уйлавымча инде алар бигәндә җылынгандардыр, белмим.
Ә сиңа шуннан салкын булдымы?
Бик салкын. Тундым, заболела.
Авырдым да мине әле?
Авырдым да.
Бераз.
Но в конце съемочной не выздоровела.
А на сон, я шум хотел бы больше плен. Мьянов китте, ауру тоша так китте.
Инди вы син алмаз гайттым, или ул син гайттым клип шеректи?
Мында ике яқтан да, нечеті, бірігі уақытта деп етсек те, ошын кі мен Эльмир Азгамов бетінде бұл жырның авторы. Эльмир Азгамов бұл жырына езіп отырғанда, мен айтам, бұл сені жырын хит болашақ. Айда бұл жырға клип шерек әлі деп тәқдим еттім. Хам Индиву да келді қонаққа, Индивуның да бошында шынды ұлары үйрі екен.
Анар соң Ильшатқа айттыңыз ма, Рахимбай оператор?
Ильшатқа айттық, Ильшат Рахимбай бізді башта нешті бетіргенде. Папса бет енді бұл. Папса болса да біз мұны грандиоз проект деп ұладық. Хам шоңа көрі бұл үшке тұрмдық. Хам бұл үшінен де біздің барып шықты деп ұлымды. 25 мың кіші параған бұл.
25 мың кіші? YouTube-та?
12 күн өтті.
Сен мұны күткенің мен деп ұлымды? Пикерлер, сұраулар көп болар деп?
Йоқ.
Лекен өміт бар еді.
Қызықлы мезгілер болды ма онда? Түрлі орындарда түшіргеніңіз?
Біздің бір момент келіп шықмайды. Хореографик залда түшіруге керек еді. Лекен біздің бірінші те келіп шықмады ол. Шынки онда уақыт та таба алмады бар университетте. Бұл эпизодны қоя түшіруге деп ұлап берген шақына. Машина бірін барадыз, хам қорейбіз. Қуяш бота, мотор етіп. Бұл суық күзгі күндер бет. Қуяшынан әлі шыққаны да еғуды, шынкі болытлар, а бұл мезгілден қуяш шықты, хам мотор етіп бота. Біз тезгіні тұқтады.
Хам үші кізде шындайды, индивида машинада
еді.
Ильшатта?
Ильшатта.
Сенде?
Менде. Хам менімше бек мотор келіп шықты.
Официантлар, автомойкада шамшылар бейіп кетелер, ол идея файналында.
Менікі идеясы. Жәйге бик зур проект әзірлейбіз. Онда 200-дән артық кіші қатнашашақ.
Сен нешек мен жырға тартылдың, мен нешек жырлай бастадыңыз?
6 яштан бірлі мен енді жырладым. Профессионал бейші боласы келген еді.
Қайсы яқтан сол сен?
Татарстаннан.
Қайсы районынан?
Авиастроительный районынан.
Мәктепті ашыла бастайын?
Музыкальная школа.
Параллель әлі?
Әйе.
Көп кіші алсу ғашысы келе Дженнифер Лопесқа, әсенің менде көмерлер бар еді?
Мен бәләке шықта хинт жырларын тыңлап істім.
Демек шоңа көрі енді сенің?
Демек шоңа көрі.
Тауышында мендір хинт тауышы.
Әйе, народный.
Ұшағы ұштағы, мұна бұл сонғой жырда да жырын хинт жырын ашаған, өзенің тауышын. Демек шол бала шақтан өп келейін. Хәм Алмаз белән сөйләшкән арада Ильшат Рахимбай да килеп керде. Әңгәмә безгә кушылыр дип ышанам. Индива шуннан да ул битенне күпмедер актриса да булды шушы клипта. Төп героиня үзенең ролен 100%га башкардым.
Менә бу сорауны күптәннән генә түгел үткән сайлаулар белән бәйләр инде бу сорауны. Онда әйтәләр, Путин Нурлат районында 140% җыган дип әйтәләр. Нимә? Клипта инде 100% қалай түгел.
140%
қалай түгелдер. Өзінің энергиясын бик көбейтіп салды. Индивидуының бүтін ғайласы, әтесі, әнесі бик қаты бұлыштылар. Бик қаты поддерживайтылар. Ерегені өт клипін ұясы башлағаннан берілі. Ең башынан бүтін мінамды клипін көрген болсақ, бик көпкіше бейушілер мәселен бетен деймі. Бик зор команда болды. Хам бүтін команданы.
Әнші нәсері команданы.
Шул бүтін өз энергиясы білен.
Өзе жейді ме? Сіз жейді ғыз ма?
Өзе жейді ол бит.
Балаларының да, зорларының да.
Ие, мына өзі тобып нетіп.
Пайын алдың сен алып.
Бүтін команданы энергиясы білен алға үстіреді ол.
Нені түркімейді ол?
Бүтін сіз менің достылар. Танцевальный коллектив Dance Life, Мьютеркна, Кеше Состав, Акцент, группа Грандес, Хэм Культура Университета Нан, Бринше Хэм Кенше, Курс Студент Лара, Виделер.
Ильшат, Алмаз Эйткен изе, жир на Талнагаш, бу попса инде деп, Эйткен унысында, сәйерсіне параған, сенің бетінде башқаларға оқшамаған күйлерге тартылайды.
Мен оғында шой деп еттенді ой ма?
Әйе. Попса инде деп, нечектір шиклені біле қарағанын башта, түшірген ме еп ма деп?
Ну, инде мен теге тотар попса культурасының зор яратушысы түгел дүрсің өйткенде. Әгер де сәңа дәрежесінде біресің сен екен, ұл сәңа өстіріге тиеш, аны нәсеге бұлайғын есерған. Настроение көтеріге тиеш, ми иллюзіні оқылыны байтырға тиеш, иллюзінің ішкі дүнияны байтырға тиеш. Біздің тотар эстрасына қарасақ, мен сені ұратам, олға қойтам, оғашына аударам. Біздің халық мына шул эстрада білен қазір тәрбиеленеді. Культура халықның yüzük koşu. Nindi kültür var. Mesela bizim Viyana'da nindi kültür Mozart, Beethoven, Bach'ın çıkan. Yolar yasalar halk. Mesela Paris'de ili tam Praga'da da rejissör Miloš Forman'lar mesela de olar rejissörler mesela kültür yasi. Ressamlar, şu Picasso'lar bu kültür yasi. Halka uşu şu kültür prizma şu halka arı hem münasebet olarak duvar şundi. Hem de tatar halka nigedir ulan mizmi şunu şundi rak aybir turundayım. Joyl rak koryum sonundi. Mene tavuşum var şıkıp jirliyim elmin. Mesela turunda jirlasam niti ul. Halk tamay bit. Halk tamay bit diden jirliyiş oytirip. Ona birilgen bitiyindi. Bulek bularak bu talant değil mi? Bu sələt ona birilgen.
Tavuş anda.
Tavuş birilgen. Ona nindir mümkünlükler birilgen. Xam ol, ona buşqa sarıf itirgə tiş tügül. Ona nindir misiye, значит, qoyulgan bu kişiye. O, xolqa nəsidir itirgə tiş. O, əgər de kişilər jiyol ekən, əgər kişi olduğunda, nişə yüz kişi olduğunda, məsələn, şəhəl şəhəl ekən. Ama indivə qayt gəlindir. 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 Майкл Джексон бит папса жырлый. Оңа да карамастан Майкл Джексон дүйнөдөгү король попу ниндигине жырлары, ниндигине анын темалары жырында ул бүтүн дүйнөнү куптарган киши. Мун тоже папса жырлый бит бир караганда. Серитик айтам биздин максатлар
тиренере хам.
Да.
Аны эле биздин бу папсага шүрү, бу биздин бир адам.
И папса да түгөл, бу качественный папса, хам качественный папса оша өзү биздин айтасы келген сөздөрүн жеткирет.
Hürmetli tinglovchilar, Ozatlik radiosining programmasi shuning bilan tamam. Bugungi topshiruvda bo'lgan ham boshqa xabarlarni siz bizning internetdagi sahifamizda o'qida tinglayda olasiz. Shunda o'q o'z fikr taqdimlaringizni qoldiruv mumkin. Adresi biz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isenlik ham iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.